Ще раз вітаю всіх. У нас надзвичайно благословенний час, коли ми можемо бути всі разом і поклонятися Господу. Ми для цього створені, ми для цього покликані. Він все так вчинив, і в нас є багато причин, чому ми можемо йому поклонятися і за що можемо його славити. Сьогодні ми повертаємось до нашої теми. Я скажу вам так, що завжди після такої довгої перерви, я, мабуть, за два місяці не проповідував, є якесь особливе хвилювання. Є деякі, скажімо, такі моменти, які важко десь передати, але вони проходять через серце. І ми потребуємо особливої молитовної підтримки в таких ситуаціях і Божої благодаті для того, щоб передавати Боже Слово. Щоб воно було ясним, щоб воно було зрозумілим, щоб воно було ясно донесеним і щоб це було в Божій силі, в силі Духа Святого. Ви знаєте, завжди читаємо Боже Слово і говоримо про те, що Слово Боже говорить. Говоримо про те, наскільки ми його розуміємо, наскільки можемо розкрити і наскільки можемо говорити про застосування цього Слова. Пам'ятаєте, ви ще не забули, що наша історія Авраама продовжується. Ми ще її не завершили. Я, ви знаєте, часом говорив так і думав, і навіть в цей період, коли я був хворий, я думав про те, щоб хоч закінчити, дав Бог Авраама, от, щоб я ще встиг. Ну і Бог дає милість продовжувати. Ще сьогодні ми не закінчимо. Очевидно, ми, нагадую, знаходимося в 24-му розділі весь час, в 24-му розділі, і ми все ще разом вибираємо наречену для Ісаака. Так що сьогодні, бачите, ця проповідь може бути для нас всіх, особливо для молодих людей, цікавою. Я скажу так, що я ще й трохи хвилююсь, бо вона трохи специфічна. Я ніколи не проповідував на тему, на яку буду сьогодні проповідувати. І скажу вам, що ніколи не чув проповіді за життя на цю тему. От. І тому ми продовжуємо сьогодні вибирати наречену для Ісаака. Це дуже важливий такий момент. Для сина Завєта ми вибираємо наречену. Це не просто для якогось собі хлопця з вулиці, а для сина Завєта. Тому сини і дочки Завіту, ви будьте особливо уважні. Будьте особливо уважні. Наша тема проповіді, вона продовжується. Це благословенне одруження або як пристати і не влипнути. От, пам'ятаєте, ми ще все тут залишаємося і ми все ще вибираємо наречену. І так нагадаю деякі речі. Ми говорили про те, що важливо, щоб був у віруючих людей абсолютно високий стандарт шлюбу, не занижений. І ми говорили про те, що дуже багато причин на сьогоднішній день, таких очевидних, які занизили взагалі підхід до шлюбу. І світ на це дуже сильно повпливав. І те, що в світі відбувається, і ставлення до цього питання світське в нашій культурі, воно дуже великою, жахливу справу зробили в тому плані, що цей стандарт шлюбу дуже занижений. Він практично ніякий. І ми говоримо про високий стандарт для шлюбу. І перше всього ми це починаємо з того, що шлюб – це не справа людська, не справа наша, це не наше діло, не наш бізнес, от, а це Божа справа. Шлюб – це Божа справа. Тому це має бути справа високого стандарту. Шлюб раді Бога і раді Його слави. Шлюб не стільки для нас потрібен, скільки для Бога. Він його задумав, а Він все створив для себе. Все, що ним створене, для Нього створене. Це шлюб ради Його завіту. Ради Його завіту. Тобто шлюб для того, щоб оцей маленький завіт людський, він постійно відкривав таємницю великого вічного завіту, який буде в майбутньому продовжений, який практично відкриється в майбутньому. Це весілля нареченого, небесного нареченого Ісуса Христа з Його нареченою церквою. Це найкраще весілля, яке тільки коли буде. І воно буде в майбутньому, і воно чекає викуплених, чекає церкву, чекає наречену. Хай Господь цьому прославиться. Раді цього майбутнього завіту відбуваються оці маленькі завіти на землі. І відбувався оцей завіт Ісаака з Ревекою. Про що ми говоримо? Шлюб ради його завіту – це висока ціль. І пам'ятаєте, щоденна мета для шлюбу, для віруючих людей – шлюб для освячення. Якщо хтось вирішує і думає, що шлюб для того, щоб просто бути собі щасливим і мати все, про що мрію, ви помиляєтесь. Шлюб Господь використовує для того, щоб змінювати нас, ростити нас, освячувати, робити кращими, формувати характер. От це мета шлюбу. Багато людей розлучаються саме тому, що не розуміють цих речей, в тому числі і віруючі на сьогоднішній день. Тому ми робимо деякі висновки вже з того минулого, про що ми говорили, що це настільки важливо, молоді люди, це настільки важливо, батьки, це настільки важливо, що батьки беруть участь у виборі наречених для своїх дітей, і Авраам це робив. Авраам це робив, він чітко сформулював, що має бути. Це настільки важливо, що він вимагав від свого слуги, якого посилав свати, клятви. Він говорив, ложи руку під стегно мені, клянись про те, що ти зробиш так, як я тобі скажу. Він говорить таке сильне слово, я заклинаю тебе Господом. Це третій вірш 24 розділу. Він підкреслює те, що не візьмеш моєму синові. Тобто заклинаю тебе, Господу, що не візьмеш моєму синові дочки, жінки з дочок хананеїв. Тобто тих людей, які живуть тут і всяким ідолам поклоняються, і мають ці лжерелігії, і служать богам, які не є боги. От з цього народу не візьмеш жінки для мого сина. Клянись, і я заклинаю тебе Господом. Ось така висока вимога і високий стандарт. І ми вже говорили про це, що перша умова, про що мають пам'ятати діти завіту, сини завіту, коли вони вибирають наречену, вони мають чітко знати, що жінка сина завіту мусить вірити в істинного Бога і шанувати його. Тому що жінка, яка не знає Бога, і чоловік, який не знає Бога, буде постійно збивати з дороги свою сім'ю, буде постійно збивати з дороги свого супруга, свою супругу. Він чітко має син завіту ці речі розуміти. Ці речі має розуміти. Тобто вже можете собі думати, коли ви думаєте одружуватись, ви маєте ще й звернути увагу на сім'ю, з якої ви берете собі наречену або вибираєте нареченого. Ви маєте звертати на це увагу. Маєте серйозно до цього відноситись. Високий стандарт. Ще що важливо зрозуміти з того, що ми вже проходили, що заради шлюбу і нареченої не можна нехтувати благословінням завіту. От Господь в завіті Ісааку обіцяв великі благословіння. Великі благословіння Господь обіцяв Ісааку. І із-за того, що він буде мати неправильну наречену, не таку, як Бог хоче, не таку, про що Авраам говорив, він втратить багато благословень. Сьогодні для нас це, можливо, ще більш актуально, чим для того періоду, для того часу. Ми маємо розуміти, що шлюб не має бути в основі і причиною втрати благословень завіту. Тобто одружуйтесь, щоб не втратити благословень завіту. Щоб не втратити благословень завіту. Ми ще говорили про те, не тільки про тих, кого вибирають, а що треба думати і говорити про тих, хто вибирає. І це такий особливий випадок, особлива ситуація, коли в виборі брали участь і Авраам, і Єліазер, їхній слуга, і Ісаак. Троє людей зацікавлених, які в цьому брали участь. І ми говорили, хто вони, ці люди, які в цьому пошуку. Пам'ятаєте, віддані Богу і Його завіту. Тобто вони знають Бога особисто, вони люди глибокої віри, не просто поверхневої, так якось так трошки, знаєте, от прийду там раз в церкву, поклонюсь. А вони люди глибокої віри і люди непохитної надії. Вони покладались на Бога. Коли ми дивимося на те, як це робив сам Єліазер, і скільки він молився, і що він виражав, і яку він позицію виражав, як він виражав цю надію на Бога, і як він просив, кликав до цієї милості Божого завіту, тобто до Божої вірності, того, що Бог милостивий до нас не тому, що ми цього заслуговуємо, а тому, що Він вірний, Він обіцяв бути милостивим до дітей завіту. І до тих, кому Він обіцяв, Він вірний. І на це покладається Єліезер, і на це покладається Авраам, і цього очікує Ісаак. Крім того, що вони віддані Богу і Його завіту, це люди смиренного серця. Це люди смиренного серця. Я хочу застерегти всіх, хто самовпевнено, гордо вирішуєте це питання, ви обов'язково будете обмануті. Якщо ви вирішуєте це питання на підставі власних якихось заслуг і преференцій, і ви саме таким чином хочете вирішити питання одруження, ви рано чи пізно будете осміяні. Всяка гординя буде понижена. Всяка гординя людська буде понижена. Ці люди, які обирають наречену для сина завіту, вони смиренно себе ведуть. Вони смиренно себе ведуть. Особливо Ісаак. Пам'ятаєте, він довіряє, спокійно довіряє більш досвідченим людям. Він довіряє батьку, він довіряє Єліезеру. І з хвилюванням, але очікує, коли прийде ця наречена, він ще її не бачить. Він покладається на Бога, він надіється на Господа. Це, ну скажімо, не сучасний підхід, і ми не можемо з цим примиритися. Можливо, ми окремо ще колись на цю тему поговоримо. Зараз не будемо зупинятися, але смиренне серце довіряє Богу і розуміє, що не закохані об'єктивно вибирають. А якраз люди, в яких серце вільне, які наповнені Божою мудрістю, ті можуть зробити правильний вибір. Тому ще один висновок, який ми маємо зробити і нагадати собі, що неприпустимо до цього питання, до шлюбу, підходити легковажно. Пам'ятаєте, ми кожного разу, коли вже почали говорити про це, говорили про 5 питань до заручень. 5 питань до заручень. Не 5 питань після заручень. Не 5 питань після розлучень, а 5 питань до заручень, до сватовства, до того, як сказати один одному «да». Це питання, на які мають бути ясні відповіді для самих людей, які це вирішують. Ці питання нагадують, чи ви християни, які зростають, чи є ви християнами, які зростають, чи ви немовлята, чи ви взагалі вам байдуже цей духовний ріст і все те, що з ним зв'язано, або ви не розумієте, що це таке? Люди, які одружуються, мають бути християнами, які зростають. Чи маєте ви досвід вирішення проблем по-біблійному? Тобто не навпрошки покопаному, як серце підказує, а по-біблійному чи вирішуєте ви питання? Чи конфлікти ви вмієте вирішувати по-біблійному? Чи якісь питання, які повстають щоденно в житті, ви вмієте вирішувати по-біблійному? Як ви вирішуєте питання? Чи задаємо ми ці питання самі собі взагалі? Потім ви маєте зрозуміти, чи йдете ви в одному напрямку, чи у вас однакові цілі. От ваша ця потенційна обранка, чи вона йде в тому ж самому напрямку, в якому ви збираєтесь іти? Чи ви йдете і думаєте про один напрямок? Який цей напрямок? Ще важливе питання – важливо для об'єктивності, що про ваші стосунки думають люди, ваші друзі, ваші рідні, які близько вас знають. Що про ці стосунки думають вони? Задайте ці питання раніше, чим дасте один одному відповідь. До заручень 5 питань. І 5-те питання, враховуючи, що попередні були, які відкривають нам більше один одного, і ми вже можемо знати щось один про одного, то наступне питання, чи тепер, після цих 4, ви готові вступити в шлюб з реальною людиною? Чи готові ви прийняти її такою, як вона є, реальною? Але для того, щоб реально прийняти, то це треба не за образ виходити заміж, не на образі одружуватись, а знати, знати. Для цього потрібно задавати питання і досліджувати. Це дуже складне питання, дуже непросте, і тому не можна підходити легковажно. Хочу нагадати, що Єліезеру було доручено таку архіважливу і архіскладну і надзвичайно небезпечну справу. Небезпечну, бо він був під клятвою, і це не жарт. Він знав, до чого він доторкається, і яка відповідальність на ньому лежить. Вибрати наречену для панового сина для сина завіта, і Бог за цим стоїть, і це серйозно. І він дуже серйозно до цього відноситься. Почитайте уважно оці молитви і те, що він говорить там в домі нареченої цієї, його слова, що він виражає і як він відноситься взагалі до цієї проблеми і до Бога самого. Як він розраховує на нього і наскільки він вдячний Богові, коли Бог починає відповідати на його молитву. Складна ця справа, не тільки небезпечна, тому що це справді не для себе навіть наречена, це для панового сина. Причому знайти це потрібно на чужині, серед людей, яких він не знає, серед незнайомок, знайти наречену і не прогадати. Чи можливо це без Божої допомоги? Зрозуміло, що ні. А сьогодні ви думаєте, що ви когось знаєте добре? Женіхи, ви думаєте, що ви когось знаєте? Чи думаєте, що як ви поводите один другого там декілька років за ручку, то ви вже будете знати один одного? Нічого подібного. Ніхто вам нічого не покаже. Все пізнається набагато пізніше, і тому особливо треба бути залежними від Бога в цих питаннях. Особливо залежними від Бога треба бути в цих питаннях. Ця справа архіважлива, бо це пошук нареченої саме для сина завіту, я підкреслюю. Для людини, з якою пов'язане велике майбутнє, і про це майбутнє Бог сказав, воно озвучене. Єліазєр це знає. І для нього це надзвичайно важливе питання. Він доторкається до того, що робить Бог, до Божої справи. Надзвичайно важливої Божої справи. Йому потрібно шукати, знайти серед різних, серед багатьох, таку бездоганну, надзвичайно наречену. Це ще важливо й тому, що вона стане матір'ю незліченного потомства. Бог про це сказав. І саме таку, скажімо, наречену треба знайти. І не прогадати. А як бути впевненим, що вона не безплідна, а є історія з Сарою, в нього перед очима, в Єліазєра, на кого надіється? І така відповідальна справа, і іншого рішення не могло бути. Саме таке. Це має бути мати великого народу. Це має бути мати неперевершеного якогось в майбутньому дуже знаменитого потомка. І ми тепер знаємо вже заднім числом, що це цей потомок Ісус Христос. І вона має стати праматір'ю цього потомка. Єліазєр знає про це. Він мало розуміє, як це має відбутися, що має статися. Але це має відбутися. І це надзвичайно складна і важлива справа. Він розуміє, що це навіть не бізнес Авраама, а це справа самого Яхве, великого Бога, якого вони вже знають. Серед того поширеного масового ідолопоклонства вони знають живого Бога, який відкривається і промовляє, і відповідає на молитви. Про цього живого Бога він знає. Тому Єліазєр молиться, тому він тремтить, сильно переживає, хвилюється. При цьому уповає і діє. Він не пасивно спостерігає за подіями, він уповає на Бога і діє. І ось саме перше враження і перші характеристики. І, можливо, ми зможемо поговорити про перших три характеристики, про які записано в Писанні. І тому ми сьогодні прочитаємо цей текст, не повністю 24 розділ, прочитаємо декілька віршів з 10 по 16 розділ. По тому, це я зв'яжу вам, після того, як вже відбулись ті події, перша розмова Єліазєра з Авраамом. Авраам перестав говорити, до речі, це була його остання промова, от, яка записана в Писанні. Авраам вже сказав все, що він мав сказати. І вже Єліазєр це вислухав і задав питання, уточнюючи. Він ясно зрозумів мету і ясно зрозумів те, що він має зробити. І він вже поклявся. Так як Авраам вимагав того, він поклявся. І ось після того, по тому, взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив дорогу. Верблюди, це собі уявляєте, це просто те, що зараз на якомусь такому шанованому великому весіллі, наприклад, їде 10 крутих тачок, самих таких дорогих, от, і самих суперових, модних. Я там не розбираюсь в цьому, але це приблизно отак виглядало на той час. От. Так що 10 цих верблюдів, і це цілий караван, і з ним люди. З найліпшим, що лиш було в його пана, він рушив у дорогу в Арам-Нагараїм, місто Нахора. Тобто він пішов з найкращим, що було в Авраама. Ми говорили вже про традиції раніше і про придане. От, і це, ну, скажімо, дуже, дуже важлива тема була. І чому це важливо, ми вже говорили, я не буду на цьому зупинятися, ви можете взяти, прослухати цю проповідь, для того, щоб уточнити собі традиції, біблійні, старі традиції, які були закладені. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці надвечір, коли жінки виходять брати воду. Жінки воду носять, розумієте, да? Так що, жінки, дякуйте, що вони по трубах, що вода по трубах тепер біжить. А то, в принципі, треба було б її носити. От. По-біблійськи так. Та мовив, Господи Боже, оце він прийшов до цього, до криниці, де черпали воду, до джерела, з водою не просто було в ті часи і в тих краях. І він почав молитися. І молиться, от наступним чином молиться. Господи Боже, мого пана Авраама, це те, про що ми говорили. Він звертається до Бога, на нього надіється. Він каже, Господи, пощасти мені сьогодні. Причому він просить, щоб Господь не завтра, не 10 днів, він буде тут, скажімо, там біля криниці собі воду пити, от, і перекушувати щось. А він каже, сьогодні пощасти мені, Господи, зараз, як можна швидше. Він надіється на Господа. Молю, вчини милість моєму панові Авраамові. Це навіть не мені. А заради мого пана Авраама вчини цю милість. Ось я стою коло джерела води. Дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твій жбан. Ну, якесь дуже славне українське слово, якого я не розумію. В інших перекладах глек. Глечик, от, а в одному з перекладів українських просто, по-нашому, відро. От. Так от, нахили з ласки твій глечик, щоб я напився. І це він молиться і мріє. А вона скаже, пий. І не тільки скаже, пий, а я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Так 10 верблюдів. Ну, ми про це пізніше трохи будемо говорити, не сьогодні. Буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я по тому знатиму, що ти вчинив милість з моїм паном. О, от як він розпізнає Божу милість. Її не можна буде спутати. Бо, ну, так задумав, знаєте, серйозно. От, що попрошу пить, дати напитися, і ще й верблюдів сама запропонує. Напоїть. Навіть просить не буду. Ну, це... Ну, так тільки Бог може впливати на цю ситуацію. По-іншому це не може бути. Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, якось виходить з глечиком на своїх плечах Ревека, тобто на плечі глечик носили, от, що народилася у Бетуела сина Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Звідти саме виходить, з цього дому, куди його пан і посилав, Авраам туди його направив. І саме звідти виходить ця дівчина, Ревека. І 16-й вірш. Була то дівчина, пригарна з виду. Друге слово. Незаймана. Ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний глечик води, вийшла на гору. Мало того, що ту воду тяжко було носити, потрібно було на гору її нести, бо в долині була криниця, в долині було джерело. Там набирали воду. Ну, ми зараз не про це. Перше слово, на яке ми мусимо звернути увагу, що ця дівчина, як тут сказано, пригарна з виду. теж дуже гарно по-українськи. От в інших перекладах вродлива була дівчина, дуже гарна дівчина була. І як бачите, що цей чоловік, який для пана, для панового сина вибирає наречену, він дивиться, що наречена, ця дівчина, з якою він береться заговорити, вона гарна, гарна, вона красива, вона гарна. Вельми вродлива з обличчя Вогієнка, ми читаємо. Дуже вродлива на вигляд, Турканяка переклад. Синодальний прекрасна відом. І тут ми вже в Хоменка прочитали, як це звучить. Тому нам на цьому прийдеться зупинитися. Я вам говорив, що тема цікава. От, і нам потрібно трошки прослідити, що ж Біблія взагалі говорить про вродливих, гарних жінок. Так що сьогодні в нас така тема, ми про красивих жінок будемо говорити. Я хочу, щоб ми звернули увагу на Слово Боже і побачили, що тут сказано. Що тут сказано? От з самого початку, в Бутті в 2 розділі з 21 вірша, ми починаємо читати. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав, це справді кість від моїх кістей, тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Я ще раз повторюю в іншому перекладі. Оце тепер вона, кість від кістей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловічиця буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Це більш точний переклад в цьому плані. Вона чоловічиця в єврейському, в древньоєврейському. Іша. Чоловік, чоловічиця. Жінки. Чоловічиці. І дивіться, як тільки Бог створив Єву, першу жінку, на Адама муза зійшла. Він віршами заговорив і пісню заспівав. Це, до речі, пісня оце. Вона, ну, ми часом не відчуваємо, нам треба якісь інші слова, які виразили б там красу. Але це було його величезне захоплення від того, що він побачив. Оце вона! А чому оце вона? Після чого оце вона? Після того, як давав імена різним тваринкам, і є тваринки гарні. Але жодного разу він не закричав, оце вона, от обіз'яна любімая! Коли Бог жінку створив, він каже, оце вона, оце вона. Далі ми згадуємо, пам'ятаєте, жінок, про яких ми саме зараз говоримо. В Буття в 12 розділі говориться про Сару, а потім читаємо уже пізніше, не в 24-му, тут сказано, що вона була пригарна з виду, Ревека, а потім в 26-му ми знову там знаходимо в 7-му вірші, що вона була дуже гарна, Ревека була дуже гарна, і історія повторюється. З Ісааком історія повторюється. Люди ж бачили, що Сара гарна, незважаючи на те, що там було тоді 65 вже на той час, і що Ревека гарна, і вони приходять на місце проживання. Пам'ятаєте, той в Єгипет, а той до царя Герарського, і вони домовляються з жінками. Кажи, що сестра, бо біда, заберуть в гарем. І забрали в гарем. Але щоб йому не було біди одному з другим, і Аврааму, і Ісааку, то треба було казати, що сестра. І правда, і не вся. Ну, ви знаєте, цю історію ми вже говорили, але тут мова теж йде про гарних жінок, про вродливих жінок, про Сару і Ревеку. Коли ми читаємо далі писання, в 29 розділі Буття, в 17 вірші, ми зустрічаємо ще одну родичку. Це племінниця Ревеки. І там сказано про Рахіль. Можливо, дехто дивиться на мене, якщо ви Біблії не читали, думаєте, що це таке? Ну, от я вам поназиваю зараз ці імена і дещо скажу. А вас має бути стимул, навіть завдання даю. Прочитайте і дослідіть, що це за жінки, особливо сестри, жінки, щоб ви знали їх. От, ну, про Сару вже знаєте, от з Ревекою знайомимося. А там далі про Рахіль сказано. І Рахіль була гарного стану і вродливого вигляду. А там ще така приміточка, я її не записав. Там сказано про її сестру, про Лію, що вона не була вродливою. Тобто є гарні жінки, а є, ну, не дуже гарні жінки. І знаєте, від кого то залежить? Від Бога залежить. Він це робить. Він навіть, знаєте, як вирішує ці питання? Він навіть сказано, і Соломон сказав про те, що це він навіть зробив в лісі одне дерево кривим, а друге рівним. Це від Бога. Бог так розпоряджається, і він це вирішує. Так от, Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. І пам'ятаєте, хто? Яків з першого погляду влюбився в неї, закохався. І пам'ятаєте, що далі? Пам'ятаєте ту всю історію? Зараз ми не про це. Потім ми переходимо в книгу, першу книгу Самуїла, або перша книга царів, як в яких перекладах, 25 розділ. Ми зустрічаємося ще з однією гарною жінкою. Авігея її звали. Жінка з добрим розумом і гарна з виду. А про чоловіка сказано, що він був дуже жорстокий і злющий. І ще й там в іншому тексті сказано, що ще й крім того був глупий. А про Авігею так сказано, що вона була з добрим розумом і з виду гарна. Друга книга Самуїла, 11 розділ. Ми зустрічаємося ще з однією жінкою, і ви знаєте про неї, більше всього, мабуть, знають про неї. Знаєте, про кого там сказано? Про Вірсавію. Про Вірсавію. І про неї сказано, що була та жінка вельми гарна, дуже вродлива. І Авігея, гарна жінка, і Вірсавія стали жінками Давіда. Між іншим, якщо про хлопців, то в Біблії набагато менше про гарних хлопців, але сказано, що найгарніший був в Ізраїлі Саул, а потім, коли про Давіда говориться, то теж гарний русявий єврей хлопець був. Інтересно, да? Не так часто ми русявого, навіть в деяких перекладах написано рижий, ну красивий. І ще сказано про Авісалома, що гарнішого, чим він, не було. Якось так навколо всі ці красавці вокруг Давіда. То Саул, то він сам, то його син. От, і жінщини Авігея, Вірсавія. А потім ще сказано про жінку, це друга царів, друга Самоїла, 14 розділ. Там сказано про дочку Авісалома, Тамар її звали. Ну, по-нашому просто Тамара. Жінка гарна на вроду, дочка Авісалома. От такі постаті. Ну, прочитайте про них. Ну, і ще там про одну є згадування, і знову це з Давідом зв'язано. Третя царів, перший розділ, четвертий вірш. Це вже Давид старий, і він помирає. І він в старості вже мерзнуть дуже став. І що відбувається? Йому знаходять гарну дівчину. Авісагу. І дівчина була гарна-пригарна. Отак написано. Ну, вона, так як тоді ще грілки не було ніякої, не електричної, не такої, вона була замість грілки Давіда. Там нічого не було сексуального, було просто, от вона його обігрівала перед смертю. От. Така її роль, за це їй, мабуть, добре платили. Тепер ще що сказано в Писанні. Про Естер або Єсфір, як ми більше знаємо її. Один, це книга Єсфір. І спочатку там перший раз згадується про красу жіночу. В 11-му вірші в першому розділі і ця красива жінка була цариця Астінь. Цариця, жінка Артаксеркса, царя цього, імператора. Ви знаєте, що, ну, самі прочитайте, чим все закінчилось, і ця краса, і як там серцем її було. Тут можна досліджувати цю тему більш широко, але в нас немає часу. І вона була, її покликав цар показати, її всім володарям і її красу народам, бо була дуже вродливою. В Єсфірі ми читаємо вже в другому розділі, 7-й вірш, це вже про Єсфір. Дівчина ж була гарна станом і гожа з лиця. І останній текст, який я привожу, це про дочок Іова, 42-й розділ, 15-й вірш, це дочки Іова, які народилися вже потім, після його видужання. І сказано про них, що не було у всій країні таких вродливих жінок, як дочки Іова. Ось що і скільки сказано про вродливих жінок, і кожна ця жінка – це своя історія, і можна говорити окремо проповідь, і як вплинула ця обставина, що вони були гарними на них, що це давало в результаті, які колізії навколо них відбувалися, що було позитивного, що негативного. Ну, раз ми про це говоримо, я хотів би ще в такому ракурсі на це подивитися. Що Бог говорить про красу своєї нареченої, можливо, ну, скажімо, ми в цьому ракурсі ніколи не думали, можливо, ми не читали про це, або не мали можливості звернути на це уваги, але Бог говорить і про свою наречену, і в Єзекіїля, в 16 розділі ми це читаємо. Ви прочитайте там ширше, там великий кусочок, ми не будемо всього читати. Ви можете більше прочитати цю історію, як Бог виражає, і як Він говорить, як все відбувалося в його стосунках з його нареченою. Це надзвичайно цікаво і захоплююче, і разом з тим і трагічно, трагічно те, що там відбувається. І Господь каже, я одягнув тебе в гаптовану одежу, ще одне дуже гарне українське слово, ну воно російською перекладається узорчатое плаття. Узорчатое, ну якесь особливе плаття. І це Господь каже, що Він одягнув свою наречену, яку Він примітив, вона непримітною була, бідовою і походження неважного, але Він її зрощував, Він її виростив, вона стала гарна. Там навіть це виглядає так, знаєте, дуже інтимно звучить все, якщо всі тексти прочитати, які там виглядають, які там є. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки. Виявляється, Бог такими справами займається. І обручку одіває, і узорчате плаття одягає, і от і вісоном тебе вкриває, і шовком. От що Господь робить. Він дає узорчите оцей узорчатий одяг. Він взуває в сап'янці якісь особливі сандалі. Він підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Не знаю, як би це виглядало в мене з уявою в цих речах, не дуже. Але, ну, можливо, ті, хто уявляють, можете собі уявити, що це так Бог одягає свою наречену і прикрасив оздобами, прикрасами. І надів на руки обручки, і на шию намисто. Оце Господь таке робить, да? Він робить, виявляється, Він прикрашає, Він не проти цього. Я дав тобі, а тут вже дуже інтересно, каблучку до носа. Ну, це по тому, по східному, ну, не дивуйтесь, це було гарно, мабуть, на той час. Тобто, дивіться, уява про красу зовсім інша в різні періоди, скажімо, історії, в різних культурах. І кульчики до вух, і пишний вінець тобі на голову. Далі, ти розкошувала в золоті і сріблі, одяж твоя була вісон, шовк і гаптована тканина, узорчата ткань. Петльована мука, старші люди знають, що це таке. Мука, ну, натуральна мука, сама краща. Кращого сорту, медом і олією ти годувалась, прекрасною ти стала, хоч би і в цариці. От про що Господь говорить. І далі, що відбулося. І слава твоя пронеслась проміж народами за твоєї вроди, бо вона, врода, була досконала величчю, яку я поклав на тебе, я тобі дав слово Господа Бога. Не просто слово Єзекіїля, не просто слово якогось проповідника, слово Господа Бога. Це Господь сказав, це Його слова. Ось як він дивиться на ці всі речі, і що він про це говорить. І як він дивиться про те, що його наречена, вона от гарна наречена. В сьомому вірші він говорить такі слова: «Ти виросла і зробилась великою, дійшла до прекрасної вроди». В одному з перекладів сказав: «До верха краси». От таким чином передається ця краса. І це Бог говорить про свою наречену. І він такі слова підбирає, зрозумілі для нас, дещо, можливо, не зрозуміли з того, що ми можемо собі уявити, як там оце колечко вниз. От. А тепер ще от ми читаємо наречений про наречену, що говорить, і це в Писанні записано, це в Божому Слові, це пісня-пісень 1.7, а там, в принципі, ви можете читати, чоловіки і жінки, читайте, пісні-пісні, пісень, це Боже Слово. Чи, може, ви сумніваєтесь, чи випадково попала та книжка туди? Це те, як виражати кохання, як виражати захоплення. Там про це написано. І така розмова. Красуня між жінками. Або найкраща між жінками. Найвродливіша посеред жінок. Пісні пісень 4.1. «Ти красива, ти прекрасна, твої оченятка немов голубки». Ну, хорошо. Тепер ми про біблійні уроки і про застереження поговоримо. Ось що апостол Петро записав. І в першому Петра, в третьому розділі, з 3 по 5 вірш ми читаємо. Ми тепер говоримо, будемо говорити про те, що з цим робити. Що з цим робити? Тому висновок такий, що красивих, вродливих жінок Бог створив, і тут нема ніяких проблем, нема ніяких трагедій. Все хорошо. Проте ми ж вибираємо наречену для Ісаака і для сучасних синів Завєта. Тому нам потрібно розуміти правильно, про що ми говоримо, про що ми взагалі говоримо, чому важливо про це говорити. І от тут важливо вже мати і застереження. До речі, ми могли б говорити по кожному згаданому персонажі, і там були б, скажімо, речі, коли красота використовувалась відповідно і добре вживалась з особою, яка їй належала, і навпаки. Але в нас нема часу детально про всіх говорити. Ми зараз про деякі біблійні застереження поговоримо. 1 Петра 3, з 3 по 5 вірш. Ось про що ми тут прочитаємо. Ми прочитаємо наступне. «Нехай ваша окраса буде не зовнішня. Заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившись своїм чоловікам». Ось тут уже баланс появляється. І тому вже ті, хто вибирають, ви думайте, що вам, що ви, задайте собі питання, між чим ви будете вибирати. Ви будете вибирати між красою, вродливістю зовнішньою, чи ви будете вибирати між красою і чи ви виберете красу внутрішню? Як тут сказано, дивіться, як вона характеризована, ця внутрішня краса. Вона всередині людського серця. Її просто так побачити не треба. Тому потрібно 5 питань до заручень. Потрібно знати, на що дивитися. Потрібно досвідчених людей спитати, а не вже влип по уші, а потім вибирає. Потім умови ставить, ну так от, скажімо, ставив умови Єліазєр, ви чули які. А то я знаю чоловіка, який у 20 градусів морозу ставив відро на вулицю і казав, як замерзне до ранку, значить моя. Серйозна умова. Розумієте, да? Так що дивіться, на що дивимося ми? Людського серця, всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної. Це многоцінне перед Богом. Ви оце хочете вибрати многоцінне перед Богом чи многоцінне перед людьми? Те, що людям здається гарним. От, наприклад, повертаюсь, чуть-чуть згадаю, от Лія була не дуже гарна, і там косоокінька була, от, а, ну так в Писанні написано, от, я не сам придумав, а Рахіль була дуже гарна, і Яків захопився Рахіллю. Але більше благословіння і радості він пережив саме в стосунках з Лією, яку Лаван йому вночі підсунув, чим з Рахіллю, яку він любив. І Рахіль кричала свого часу до нього: «Дай дітей, бо вмру!» Дітей не було в цієї гарної. А він каже, що я Бог тобі. Ну, це передається одною фразою, але ви собі уявіть цей жіночий скандал і ці страшенні емоції, цю бурю, яка виражається, яка стоїть за цими словами: «Дай дітей, бо вмру!» Оце коли сильне таке бажання, я чогось хочу і добиваюся. І що сталося? Господь дав дітей. Не дитину, а дітей, двох. І при родах других помирає. Ми часом хочемо, самі не знаємо, що. От вам приклад. І от питання, що я вибираю? Що для мене головне в моєму виборі? На що я орієнтуюсь? І колись не дарма, навіть мені мій пастор говорив, мій адрес, хто не був молод, тот не був глуп. Так що, молодіж, хлопці, не обіжайтесь. Але це до вас відноситься. Але це не трагедія. Це можливість. Так що питання до нас, чоловіки, хлопці, брати, ми маємо пам'ятати про це, який вибір ми робимо, і маємо розуміти, що зовнішня красота позбавлена справжньої цінності без внутрішньої краси, ну, вона нам не принесе ні щастя, ні задоволення, ні важливої справжньої перспективи. Тому зробіть такий крок, підійдіть до мудрих, до старших людей, досвідчених, які вже не з там гарячим серцем, а з холодною головою будуть дивитися на ці питання. І спитайте хоч, куди дивитися. А потім вже надивився, потім прийшов і вже питає тоді. А що ж ти тоді вже питаєш, як ти вже все вирішив? Ми сьогодні текстів багато читаємо і згадуємо. Так от, ще одне цікаве застереження. В Біблії, бачите, такі прямі речі відверті говоряться. І тут, знаєте, так серйозно з перцем завернуто в притчах в 11 розділі, 22 вірш. Вибачайте, але так написано в Писанні, мушу цитувати, що в свинячім рилі золота каблучка – ти гарна жінка, якій бракує глузду. Зрозуміло, да? Згадуємо Авігею, про неї сказано, що вона була гарна і дуже розумна, і дуже мудра. Прочитайте ту історію. Так що, дивіться, ми говоримо, що з Рахіллю от склалось так, а ось там приклад Авігеї, це був позитивний образ гарної, вродливої жінки. Гарно звучить, да? Що в свинячій мрилі золота каблучка – то гарна жінка, якій бракує глузду. А взагалі книга притчів про що? Про мудрість. А мудрість починається з Божого страху. Тут не про якусь, скажімо, там непонятно, скажімо, якого рівня IQ, інтелектуальність така жінщини, там, хто його знає, яка. А про звичайні речі, про мудрість, яка від Бога, яка починається з того, що людина Бога боїться. Перед Богом живе, перед Богом ходить. От важливий такий момент. ще що маємо пам'ятати, це все застереження біблійні, про які ми говоримо. Притчі 31:30. Краса – річ оманлива, а врода марна. Всі, хто мають, скажімо, цю перспективу таку і нарисували собі образ, отака має моя будь дружина. Саме така, саме такої я шукаю. Так от, краса – річ оманлива. Часом здалека дуже гарна, зблизька не дуже. Да, там і, а потім, як добре придивитися, то і взагалі нічого такого гарного нема. От. І там часом цих зірок показують, да, без грима, да? Цих гарних, за якими там упадають некоторі товариші. От. А от в Біблії просто ясно написано, краса – річ оманлива. Тобто другий переклад говорить, чарівність може бути не щира, не справжня. Ось про таке сказано. От. Або в російському перекладі «міловідність обманчива». Обманчива. А далі «врода марна», «краса скороминуща», «красота суєтна». Тобто всі, хто шукає гарну жінку вродливу, хоче одружитися на дуже гарній і вродливій жінці, ви маєте ще й пам'ятати про це, що це не назавжди. Це не назавжди. Краса швидко минає, скоро проходить, вона марна, вона суєтна, вона не вічна, вона не постійна. Ми старіємо і перестаємо бути гарними, такими, як ми були колись молодими. Подивіться на свої фотографії там 40-річної давності, хто 50, хто там 10 хоча б, отак, для початку, для того, щоб мудрості добавилось. Так що маєте розглянуть, скажімо, хлопці, подивіться на фотографії своїх батьків, коли вони одружувались, і підійдіть на них зараз зблизька, подивіться. І ви дещо можете зрозуміти, набратися мудрості, це важливо, набирайтесь мудрості. Книга притчів про мудрість, про Божу мудрість, яка від страху Божого. Краса – то омана, ще один переклад, а врода – то марнота. Але дивіться, про що тут сказано. Жінка ж богобійна, вона буде хвалена. От що справді є цінністю. Якщо ви знайдете гарну жінку, до ще й богобійну, оце класно вже. От тоді можна вже славити Господа за те, що Він так по-особливому благословив. Так що маємо про це пам'ятати. Дивіться, загальний висновок, який робить Яків, але він повторює Ісаїю. Петро про це говорить, вони повторюють Ісаїю. Взагалі автори новозавітних книг дуже часто повторюють старозавітніх авторів. І ми в Ісаїї в 40-му розділі 6-й вірш читаємо. «Всяке тіло трава, і вся краса, мов квітка в полі, і хлопці теж, і ваша краса така сама, і ваша сила така сама». Ще раз читаю. «Всяке тіло трава, і всяка краса, мов квітка в полі». Тільки приходить засуха, тільки сонце палить, і вона пропадає. Тільки приходять різні випробування в житті, і вони накладають на нас свій відбиток. Хвороби, різні стреси, різні ситуації, втрати. Вони приносять наше життя, там різні, скажімо такі, правку роблять, корекцію, краси. І це мають всі пам'ятати, і особливо тоді, коли вони вирішують одружуватися. Хай Бог вам поможе. Хай Бог поможе. Є ще, я хочу раз повернутися до прикладу Сари і Ревеки. Є проблеми з гарними жінками. В Ісаака і в Авраама були проблеми, потрібно було ховатися з ними кудись. Був такий час, що це було великою загрозою. І на сьогоднішній день в світі є велика загроза гарна жінка. Це ми так собі в церкві, в островку такому живемо і цьому значення не придаємо. А в світі гарна жінка – це серйозний виклик, це загроза. Треба ще охорону до неї. І скільки стресів і всього, що тільки відбувається в людей, це із-за того, що так удачно женився, дуже гарну жінку взяв, тепер не знає, що з нею робити. І собаки заводить, і сторожів ставить, охранників, потім думає, що з ними робити, із жінкою, і так далі. Так що, хлопці, Дуже вродлива жінка і гарна. Це не завжди великий здобуток, велика привілегія. Ще одна проблема, яка пов'язана з красою. В Єзекіїля ми читаємо далі. В Єзекіїля далі ми можемо це прочитати в 15-му вірші. Ми завершили на 14-му читати. А тут Господь говорить далі. Давайте я ще раз до 14-го повернусь вірша. «І слава твоя пронеслась проміж народами за твоєї вроди, бо вона, врода, була досконала величчю, яку я поклав на тебе, слово Господа Бога». А тепер 15-й вірш читаємо. Ти ж, оця Божа улюблена наречена, Божа наречена, що вона робить? Ти ж, покладаючись на твою вроду, послугувалась твоєю славою, запопалася блудувати і щедро блудувала з кожним перехожим. Отака є загроза. І це пов'язано, дивіться, з чого все починається. Починається з того, що покладається на вроду. От задайте собі питання, що ви про себе думаєте. Дівчата, що ви про себе думаєте? Ким ви себе вважаєте? Підійдіть до дзеркала дома, ну так, щоб ніхто не бачив, і подивіться, і самі дайте оцінку, ви вродливі чи ні, що ви про себе думаєте, а тепер далі рішіть, що з цим робити. Якщо не можете розібратися, спитайте близьких друзів, вони вам скажуть, а потім читайте, що вам з цим робити, бо от Божа наречена, Божа обранка, це не хто-небудь, а Бог вибрав і дуже багато для неї всього зробив, і ми прочитали. А вона стала покладатися не на Бога, а на те, що Він дав. Тобто краса – це можливість дякувати Бога за неї, а не пишатися, гордитися нею. Бо дивіться, покладалась на красу, на свою вроду, в результаті це привело до чого? Дивіться, це поступово відбувається, це не відразу. Спочатку все добре. І захоплена своїм нареченим, і все класно, але покладається на те, що я гарна. Сьогодні дуже багато людей на це покладаються і цим торгують, по-різному торгують. Це серйозно. І в нашій ситуації, в християнстві, що ми таким самим чином, покладаючись на творіння, а не на Творця, віддаляємося від Нього, і так, як оця наречена, зраджуємо Йому. Можна, маючи від Бога такий подарунок, красу, справжню Богом подаровану, почати цим пишатися і в результаті впасти. Хлопці, якщо ви шукаєте гарну жінку, гарну дівчину, для того, щоб потім пишатися, щоб було не соромно на люди вийти, якщо ви на конкурси її будете виставляти всюди, і фотографувати, як зараз в інтернеті в різному виді роблять, в тому числі і віруючі. Вже скоро із туалета будуть фотки вивішувати в інтернеті. Я в самоліті, я в туалеті, я там, я в постелі, я в штанах, я без штанів. Да? Якщо у вашому серці є оце бажання самоствердитись, і для цього мати гарну жінку, вас чекає рано чи пізно велике розчарування. Хто чим захоплюється, крім Бога, обов'язково пройде через розчарування. Обов'язково пройде через розчарування. У нас часу не залишилось на дві ще таких важливих характеристики, як незаймана і жінка, чи дівчина, що чоловіка ще не знала. От. Ми мали про це поговорити, але ми на цьому зупинимось. Я хочу вам нагадати про те, що Господь залишив нам Євангеліє. Все найкраще, все найгарніше нас очікує не зараз, а потім. Наша віра полягає в тому, що ми через призму вічності дивимось на речі. Ми можемо бути зараз задоволеними, незадоволеними власною красою, ми можемо придавати цьому велике або невелике значення. Вона сьогодні є, завтра пройшла, завтра, не дай Бог, яка біда, все закінчилось, вся краса пропала, все це може відбутися. Але якщо ми дивимося на речі через призму вічності, якщо ці окуляри, які ми одіваємо собі з Божого Слова, допомагають нам з позиції вічності дивитися на ці речі, то всі, хто вважає себе гарними і негарними, очікує вас, Божих дітей, дочок завіту, синів завіту, найкраще весілля на небесах, в найкращих одежах, в найкращому вигляді, в досконалій красі. Ми не можемо уявити, як це буде, але Господь чітко говорить, що все це, що Він задумав, вся ця історія, яка зараз відбувається в світі, всі ці біди, війни, вся ця біда, ці смерті, страхи, жахи, все це заради однієї мети. Він будує свою церкву. І все, що не Його церква, не Його викуплення, все це просто рештування на будівництві. І тільки тоді, коли відкриється краса того, що Він будує, всі зрозуміють, що відбувається. От заради цього жили перші християни, заради цього вони вмирали, заради цього вони шукали вічного, а не земного. Коли справді буде величезна слава, величезна краса, і вона буде характерна, вона буде подарована, Бог, як на свою наречену, тут сказано, поклав на неї цю красу, покладе на свою наречену справжню красу. І зараз, можливо, вона не є досконалою, Христова наречена церква, але прийде той час, коли ми зустрінемось з Ним, і сказано, що ми станемо подібні Йому, і будемо абсолютно досконалі. І це вічна небесна слава, яка дарована смертю, жертвою Христа нареченого. Він помер за наречену. Він помер за мене і за вас. Для того, щоб змити своєю кров'ю всі ці наші гріхи і недостатки, всі ці пороки і викривлення. Навіть наш невірний підхід до власної зовнішності, до власної краси, до того, що ми з цим робимо. Господь хоче це виправити. Господь це робить завдяки своїй жертві і своїй крові. Я вітаю Христову наречену з великим майбутнім, яке обіцяне було Аврааму, Ісааку, Якову і послідовникам цієї віри Христової. Ми маємо цю вічну надію. Хай прославиться Господь. Це Його благодать. Амінь. Помолимось. Господь вічний, святий і праведний, ми дякуємо Тобі за величезну надію, яку Ти дав нам в вірі в Христа, нашого Спасителя і Господа, і нареченого Твоєї Церкви, Боже. Я дякую, що величезна Твоя благодать, абсолютно без заслуг, наперекір тому, що ми заслужили, дала нам, Господи, цю можливість, дала нам, Боже, цей статус, будь в Твоїй церкві, будь Твоєю нареченою, благослови, Господи, Твій народ, благослови Твою наречену і збережи її в цьому світі від зла, гріха і спокуси, Господи. Нехай ця небесна, вічна красота, яка всередині, Господи, яка може бути в серці, яка виходить звідти, Боже, нехай буде нашим пріоритетом, нашою цінністю, пошуком нашим, Господи. Хай благодать Твоя перебуває на всіх дівчатах, і на всіх хлопцях, щоб набиралися мудрості Твоєї з Твого Слова. Хай прославиться ім'я Твоє. Амінь.